habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa habeen sabti ah bisha oktoobar ee sanadka 2024-kana waa shan, waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabey daanduure. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah barnaamijka martida mikrofoonka.
waa run dabcan qunsuliyadaha iyo safaaraduhuba waxa ay ku furan yihiin xeerar caalami ah oo la yidhahdo Vienna Convention. furitaankii qunsuliyadahaas markii la furayey, dowladda Soomaaliya ayaa ogolaatay xukuumaddii tan ka horreysay. dabcan dowladda Soomaaliya markii ay dalbatay in la xirana waa in la xiraa. dabcan in la xiro waa dalbanay, si daro lama xirin. waxay ka mid tahay caqabadaha hadda na dhex yaala ka mid tahay dalka Ethoobiya, waan ka wada hadlayna. marka waa sharci dar ayay ku furan yihiin.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixino ku saabsan xiisadda iyo dagaalka bariga dhexe, barnaamijka caweyska Washington, iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan se yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii. militariga Mareykanka ayaa sheegay in ay duqeeyeen bartilmaameedyo xuutiyiinta Yemen ay ku leeyihiin magaalooyinka Sanca iyo Xudeyda ee dalkaasi. Saraakiil u hadashay militariga Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen in ay duqeeyeen ilaa iyo shan xarumood oo waaweyn oo isugu jira qaybo ay yaaleen oo hub saldhigyo military iyo saanad ciidan oo ay leeyihiin kooxda xuutiyiinta ah ee ay Iiraan taageerto. warbaahinta xuutiyiinta ayaa waxa ay sheegtay in 7 gantaal ay ku soo dhaceen garoonka duuradaha ee magaalada Xudeyda, oo ah magaalo istaraatiiji ah oo leh dekad weyn, iyo 4 gantaal oo kale oo ku soo dhacay magaalada caasimada ee Sanca. meelaha kale ee ciidamada Mareykanka ay duqeeyeen waxaa ka mid ah gobolka Damar iyo gobolka kale ee Bayda ee dhanka koonfur kaga beegan magaalada Sanca. weeraradaasi cirka ayaa yimid maalmo kadib markii xuutiyiintu ay ku hanjabeen inay sii wadi doonaan howlgallada militari ee ka dhanka Israa'iil, wax yar uun kadib markii ay soo rideen diyaarada kuwa aan duuli ahaa lahayn ah ee Mareykanku uu leeyahay oo dul haadeysa Yemen. xuutiyiinta ayaa sidoo kaleeto toddobaadkii hore waxa ay sheegteen mas-uuliyadda weerar lagu qaaday markab dagaal uu leeyahay Mareykanka oo marayay badda Cas. Israa'iil ayaa goor sii horreysay ee maanta waxaa markii ugu horreysay ay duqeysay magaalada Tripoli ee waqooyiga Lubnaan, sida ay sheegeen ila wareedyo dhinaca ammaanka Lubnaana, kadib markii duqeyno xoog leh ay ka geysatay xaafadaha Beyruud, iyadoo rabta ciidamadeeda in duulaan dhinaca dhulka ah ay ka soo qaadaan koonfurta dalkaasi Lubnaan. ila wareedyada ayaa waxa ay u sheegeen Reuters in sarkaal ka tirsan Xamaas, xaaskiisa iyo 2 caruur lagu dilay weerarkaasi lagu qaaday xero qaxooti oo ay degan yihiin Falastiiniyiin oo ku taala Tripoli. militariga Israa'iil ayaan isla markiiba ka hadlin weerarka Tripoli oo ah magaalo dekad leh oo ay u badan yihiin Sunniyiin. Israa'iil ayaa si weyn u ballaarisay duqeynaha ay ka geysanayso Lubnaan muddooyinkan dambe, 7 kadib ku dhowaad 1 sano oo ay duqeyno isweydaarsanayeen ururka Xisbullah ee Lubnaan ee ay Iiraan taageerto. Pakistan ayaa waxa ay sheegtay maanta in fallaago ay weerar gaadmo ah xalay ay ku qaadeen kolonyo militari oo ku sugnaa degmo aan xasilooneyn oo ku taalla xuduudda dalkaasi uu la wadaago waddanka Afghanistan, oo ay ku dhinteen ugu yaraan 6 askari. weerarkaasi ayaa waxa uu ka dhacay waqooyiga Waziristan, oo ah meel xarun u ahaa jirtay kooxda TTP oo loo aqoonsan yahay urur argixiso. bayaan ka soo baxay militariga Pakistan ayaa waxaa lagu sheegay in rasaasta la isweydaarsaday lagu dilay lix nin oo kooxda weerarka soo qaaday ka tirsanaa. ilo wareedyo dhowr ah oo dhanka ammaanka ah ayaa v o a waxa ay u xaqiijiyeen in israsaasayntaasi sidoo kaleeto ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 22 askari. Degmada Wasiristan ayaa ku taala gobolka waqooyi galbeed ee Khaybar Bakhtunguwa, kaasi oo si aadihi ay ugu bateen qaraxyada iyo weerarada t t p tan iyo markii Taalibaan ay dib ula wareegtay gacan ku haynta Kabul 3 sano ka hor. Warbaahinta dalkaasi Ukraine ayaa waxa ay kasoo xigatay madaxa maamulka militariga ee magaalada Konstantinivka in diyaarad kuwa dagaalka ah oo uu leeyahay Ruushka lagu soo riday meel u dhow magaaladaasi ee gobolka Donetsk. Diyaaradaasi ayaa waxa ay ku dhacday guri dab ka kacay, waxaana sawirro lasoo bandhigay ay muujinayaan qaybo ka mid a burburkeeda. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa waxay Sabtidii sheegtay in ay la wareegtay gacan ku haynta tuulada Zelena Durova. Haddii la xaqiijiyo, qabsashada tuuladaasi ayaa imaaneysa 3 maalmood kadib markii ciidanka Ukrain ay sheegeen inay ka baxayaan magaalada Jiida hore ee Fulidar oo 30 kilomitir u jirta Zelena Durova, kadib markii ay 2 sano ay uga jireen difaac adag. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Muuqaal naadir ah oo kasoo muuqday qolka xogta lagu kala qaato ee aqalka cad ayaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxaa jimcihii uu ku sheegay in Israa'iil aysan weli goosan sida ay uga jawaabayso weeraradii gantaal ee Tehran, waxaana uu ku booriyey Israa'iil inaysan beegsan bartilmaameedyada saliidda ee Iiraan. Madaxa xafiiska aqalka cad ee v o e da Patsy Wadakuswara ayaa diyaarisay warbixin ku aadan xiisadii ugu dambeysay ee gobolka Bariga Dhexe. Maxamed Colaad Xasan waa kan.
Qiime xiriira oo cirka ah oo ay Israa'iil la beegsatay kooxda Xisbullah ee ay Iiraan taageerto ayaa jimcihii ka dhacay duleedka koonfureed ee magaalada Beyruut ee caasimadda Lubnaan, iyadoo ciidamada Israa'iilna ay gudaha u galeen koonfurta Lubnaan. Dhinaca kale, Israa'iil sidoo kale waxay ka fikiraysaa ikhtiyaaraadka u furan si ay uga jawaabto ama uga argoosato Tehran oo ilaa iyo 180 gantaal ku weerartay Israa'iil horaantii toddobaadkan. Waxyaabaha ay ka fikirayso Israa'iil waxaa ka mid ah in xarumaha saliidda ee Iiraan ay beegsato iyo in kale. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa jimcihii shalay sheegay in Israa'iil aysan weli go'aansan sida ay uga jawaabayso weeraradii gantaalada ee Tehran. Biden waxa uu yidhi Israa'iiliyiintu ma aysan soo gebagabayn go'aanka gaarista arrintan. Waxa ay samayn doonto marka la eego duqeymo ay doonayso inay ka fuliso xarumaha shidaalka ee Iiraan. Weli way ka wada hadlayaan, laakiin haddii aniga aan booska Israa'iil taagnaan lahaa, tallaabo kale ayaan ka fikiri lahaa, ayuu yiri Biden. Madaxweyne Joe Biden ayaa hadalkan jeediyey mar uu si lama filaana uga soo muuqday qolka shirarka xaaladaha degdega ah ee aqalka cad ee Mareykanka jimcihii, markii ugu horreysay muddo ku dhow 4 sano oo uu xafiiskan joogay. Biden ayaa horaantii toddobaadkan sheegay inaanu taageersanayn in Israa'iil ay bartilmaameedsato xarumaha nukleerka ee Iiraan. Warshadaha saliidda ee Iiraan ayaa inta badan la cunaqabateeyey. Weerar lagu qaado xarumaheeda wax saameyn ah kuma yeelan doonto sahayda shidaalka ee caalamka, laakiin argoosiga Tehran ayaa weli dhibaato ku noqon kara sahayda shidaalka ee dunida oo dhan. Ellen Leibson waa agaasimaha xarunta daraasaadka siyaasadda amniga ee jaamacadda George Mason ee dalkan Mareykanka.
If Iran then were to retaliate by blocking the Strait of Hormuz, it would affect not only
Ellen waxay tiri haddii Iran ay markaasi ka argoosato iyada oo xanibaysa marin biyoodka Hormuz, ma saameynayso dhoofinta saliidda Iran oo keliya, laakiin sidoo kale waxay saameynaysaa dhoofinta saliidda dalal badan oo qaliijka ah iyo wadamada gacanka carabta. Taasina waxay musiibo ku noqon kartaa saadka tamarta adduunyada. Tan iyo weerarkii Xamaas ee Oktoobar 7-deedii ee dhaliyey dagaalka Israa'iil ee ka dhanka ah Gaza, Biden waxaa ku adkaatay inuu xakameeyo iska horimaadka. hadda dagaalku kuma fidin Lubnaan oo keliya, laakiin sidoo kale daanta galbeed ayuu ku fiday, halkaas oo duqeyn cirka ah oo ay Israa'iil ka geysatay xero qaxooti jimcihii ay ku dhinteen 18 Falastiiniina, waana weerarkii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca dhulka ay Israa'iil haysato tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ka dhiga furaystay baaqyada Biden ee xabad joojinta Gaza iyo Lubnaan. Joojinta dagaalka ayaa ah arrin muhiim u ah dadka Mareykanka ka hor doorashadooda madaxtinimo ee bisha November ee soo socota dhacaysa. Biden ayaa yiri,
"No administration has helped Israel more than I have. None.
Waxa uu yiri, "Ma jiro maamul u caawiyay Israa'iil si ka badan sida maamulkaygu u caawiyay, oo waxaan u malaynayaa in Netanyahu uu taas xusuusan yahay iyo inuu isku dayayo inuu saameyn ku yeesho doorashada. Ma garanayo, laakiin taas xisaabtaba iguma jirin." Si uu taageero ugu muujiyo Xisbullah, diblomaasiga ugu sarreeya Iran, wasiirkeeda arrimaha dibadda Abbas Araghchi, ayaa digniin ka jeediyey magaalada Beirut saacado un kadib markii ay Israa'iil duqeymo ka geysatay halkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil waxa uu yiri, "Haddii Israa'iil ay qaado tallaabo ama tallaabo kasta oo naga dhana, argoosigu wuxuu noqon doonaa mid ka xoog badan kii hore." Dhanka kale, si loo cabsi geliyo kooxaha Iran taageerto si aysan xaaladda uga sii darin, ayaa milatariga Mareykanka waxa uu jimcihii shalay duqeeyey goobo milatari oo Yemen ku yaala si ay u beegsadaan Xuutiyiinta oo ah wakiil kale oo ay Iran taageerto oo weeraray marinada maraakiibta ee badda Cas.
Warbixintii Baadse wada ku soo waaraha waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Dhinaca kale, hal sano kadib weerarkii Xamaas ay ku qaaday Israa'iil oo ay ku dhinteen 1200 oo qof ayaa isu bedelay dagaal weyn oo ay ku naf waayeen in ka badan 40,000 oo qof, waxaana laga cabsi qabaa in uu ku sii fido Bariga Dhexe. Dhinacyada dagaalamaya ayaa diiday heshiisyo nabadeed. Madaxweynaha Mareykanka ee soo socda ayaa la filayaa in uu dhaxlo dhibaatadan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa diyaarisay wariyaha v o a Anita Powell, waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre.
Muddadii sanadka ahayd ee uu socday dagaalka Gaza, rabshadaha Bariga Dhexe ayaa si weyn u kordhay muddadaasi. Dagaalku waxa uu ku sii fidayaa Lubnaan, halkaasi oo Israa'iil dhowaan ay weerar ku qaaday kooxda Xisbullah iyadoo adeegsanaysa duqeymo cirka ah oo lagu dilay hogaamiyihii kooxdaasi, taasoo keentay jawaab kulul oo ka timid taageeraha ugu weyn ee kooxda oo ah dowladda Iiraan. La taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Jake Sullivan ayaa toddobaadkan isku dayey in uu dejiyo xiisadda kadib weerarkii ugu dambeeyey ee Iiraan.
Obviously this is a significant escalation by Iran, a significant event, and it is equally significant that we were
tani waa xaalad dagaal hurin ah oo ay waddo Iiraan, laakiin waxaan ku guuleysanay inaan garab istaagno Israa'iil oo aan abuurno xaalad aanay dad badani ku dhiman weerarkan ilaa hadda sida aan ognahay. Falcelinta falanqeeyayaasha ayaa ah inaanay caddayn sida ay tani ku dhammaan doonto. Gerald Freshten waa agaasimaha barnaamijka daraasaadka Khaliijka Carabta ee Macadka Bariga Dhexe ee Mareykanka.
There's no clear indication that either the Israelis or Hamas is looking for an end.
Ma jiraan calaamado muujinaya in Israa'iil ama Hamas ay raadinayaan dambeynta dagaalka. Labaduba waxay u muuqdaan kuwo diyaar u ah inay sii wadaan dagaalkan muddo dheer. Cadaadiska diblomaasiyadeed ayaa sii xoogeysanaya iyadoo in ka badan 140 dal ay aqoonsan yihiin Falastiin in ay tahay dal. Dalalkaasi oo ay ku jiraan wadamada Ireland, Norway iyo Spain, kuwaasi oo aqoonsaday sanadkan. Iyadoo colaadda Bariga Dhexe ay isrogrogayso, falanqeeyayaasha waxa ay tilmaamayaan sababo keeni kara sii socoshada isku dhacyada. Qodobka koowaad waa dadaalka Israa'iil ee lagu cirib tirayo Xamaas iyo Xisbullah, kaasoo aan la diidanayn hogaamiyaal carbeed oo qaarkood ay taageersan yihiin. Stephen Cook waa falanqeeye ka tirsan xarunta daraasaadka Bariga Dhexe iyo Afrika ee golaha xiriirka arrimaha dibadda ee Mareykanka.
It's hard for me to believe that the Saudis, the Emiratis, the Bahrainis and others
waa ay adag tahay inaan rumaysto in Sacuudiga, Imaaraadka iyo Baxrayn iyo kuwo kaleba aanay aaminsanayn in gobol aan lahayn Xisbullah iyo Xamaas, ama Xamaas oo aada loo wiiqo iyo Xisbullah oo la wiiqo ay ka dhigayso gobolka gobol wanaagsan oo xasiloon. Falanqeeyayaal kale ayaa sheegaya in weerarada Xamaas ay dhiirigeliyeen kooxo kale oo Islaami ah sida Al-Shabaabka Soomaaliya ama faracyada kale ee kooxaha Daacish iyo Al-Qaacida, sida ay tilmaamayso Farax Banfeed oo ah falanqeeye ka tirsan golaha xiriirka arrimaha dibadda ee Mareykanka.
What has happened as we look at the trajectory of events that have happened since the
waxa dhacay markaynu eegno tan iyo weeraradii naxdinta lahaa ee 7 Oktoobar, waa in koox kasta ay isticmaashay xaaladda ku xeeran si ay danaheeda u fushato. Mareykanku waa taageeraha ugu weyn ee Israa'iil dhinaca militariga iyo diblomaasiyadda. Intii uu madaxweyne Biden uu talada hayay, ciidanka Mareykanka ayaa door muhiim ah ka ciyaaraya caawinta Israa'iil si ay uga hortagaan laba weerar oo gantaalo ah oo Iran ay ku qaaday. Madaxweyne Biden oo arrintaasi si cad u sheegay maalmo kadib 7 Oktoobar.
We must be crystal clear. We stand with Israel.
Waa inaan si cad u sheegnaa waxaan garab taagannahay Israa'iil. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa mar kale toddobaadkan ku celiyay oo caddeeyay mowqifka dowladda Mareykanka.
Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel.
Ha khaldamin, Mareykanku si buuxda oo buuxda oo buuxda ayuu u taageerayaa Israa'iil. Iyadoo ay soo dhowdahay sanad guurada dagaalkan aadka u xun, laba arrimood ayaa si cad u muuqda. Waa midda koowaad in aanay dhowaan amaba u dhaweyn dhammaadka dagaalkan iyo in muddaxweynaha Biden uu sidaasi ku dhammaan doono.
Waxaa dhegeysteen warbixintii wariyaha V O A Anita Powell, waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan. Dalka Nigeria ayaa waxaa laga bilaabay olole dadka ay dhiiggooda ay ku bixinayaan si markaas loo keydiyo xilli dalkaasi oo hoos dhac weyn uu ku yimid keydka dhiigga oo cusbitaaladu ay baahi weyn u qabaan. Warbixintan waxaa magaalada Abuja ka soo diray wariyaha V O A Timothy Obizu. Zahra Ilanur Watan.
Heesaaga caanka ah ee reer Nigeria Excel Briceworth wuxuu muddo 7 sanadood la noolaa xanuunka loo yaqaana sickle cell. Bishii July ayna dhaaftay, xaaladda xanuunkaasi dhiiggiisa ku jira wuxuu ku keenay wadna xanuun aad u daran, waxaana u baahday in dhiig lagu shubo, balse wuxuu la kulmay cusbitaalka oo aan dhiigba oolin. Mr. Briceworth wuxuu muddo 5 saacadood ah sugayay dhiig lagu shubo si uu ugu yaraan xanuunkaasi uga yaraado.
There was no blood in the hospital. I think that their blood bank was empty.
Wax dhiig ah ma oolin cusbitaalka. Waxaan filayaa qaybtooda kaydka dhiiggu way marnayd. Xataa boogii inay lahaayeen meel dhiigga lagu kaydiyo. Sidaa daraaddeed, waxaanu bilownay inaanu dhiig raadino.
Hay'adda qaranka ee dalka Nigeria u qaabilsan adeega dhiigga ayaa sanadkii 2023 warbixin ay soo saareen waxay ku sheegeen in waddanka Nigeria uu helo 72% kaliya oo ka mid ah cadadkii ay qiyaasayeen inay sanad kasta helaan oo ahayd qiyaas ahaan ku dhawaad 2 milyan oo unit oo dhiig ah oo sanad kasta dadka laga shubo si loo kaydiyo. Maamulka caafimaadka Nigeria waxa ay ku sababeeyeen diidmada dadka ay kala hor imanayaan ku deeqista dhiigga inay tahay macluumaad khaldan oo dadka laga dhaadhiciyey, arrimo dhaqan iyo diin la xidhiidha, iyo dadaal la'aan howlaha wakaaladda adeega dhiigga qaranka oo ay ku jiraan ololayaal wacyigelineed oo aan la samaynin. Dhiigirida baan ee Nigeria ka jirta ayaa inta badan ku qasabta bukaanada quusta ah in ay ku tiirsanaadaan waxa loogu yeedho dhiig qaadayaasha amaba deeq bixiyayaasha dhiigga ee ganacsiga ah oo hab sharci darro ah dhiiggooda u bixiya lacagna ka qaata dadka. Si gacan looga geysto wax ka qabashada dhiigyarida, dowladda waddanka Nigeria waxay bishii September ku dhawaaqday hindise lagu dhisayo xarumo lagu kaydiyo dhiigga dhammaan 747 degmo oo dowladaha hoose ee dalkaasi ka kooban yahay. Hadafkuna wuxuu yahay in la helo dhiig ku filan xaaladaha degdeg ah ee caafimaad ee cusbitaalada lasoo dhigayo, isla markaana dhiigga la hubiyo ka hor intaan qofka lagu shubin. Ichioma Lianadi waa madaxa howlgelinta ee hay'adda qaranka ee howlaha dhiigga kaydinta, waxaanay ka hadashay dadaalada cusub ee ay bilaabeen.
There's this apathy about donating blood. People don't like donating blood.
Waxay tiri, tani waa dariiqada aanu ku raadinayno in dadku dhiiggooda bixiyaan si loo kaydiyo. Dadku ma jecla dhiig shubista. Waxay dareemayaan haddii ay dhiiggooda ku deeqaan inay dhimanayaan, maxaa yeelay waxay moodayaan inaanay haysan dhiig ku filan. Marka waxaanu tagnaa goobaha waxbarashada oo dhalinyaro badani joogaan, waxaanu tagnaa kaniisadaha oo dad badani joogaan, waxa kale waanu tagnaa moolasha waaweyn ee laga dukaameysto. Belikiisa Maxamed waxay noqotay qofkii ugu horreysay ee dhiiggeeda ku deeqda.
I think he's important because there is someone out there that needs it.
Waxay tiri, waxay ila tahay inay arrin muhiim tahay, waayo waxa jira qof aad ugu baahan dhiig. Marka maadaama uu aan anigu haysto dhiig ugu filan, waxaan filayaa inaan ku diiqi karo dhiiggeyga. Heesaaga reer Nigeria Bryce Worth oo adeegsanaya fankiisa si uu bulshada ugu wacyigeliyo isaga oo u sharaxaya waxa uu yahay xanuunka loo yaqaano sickle cell iyo in ay dadku dhiiggooda shubaan oo ay ku deeqaan ayaa sanadkii 2022 wuxuu sameeyey amaba uu iclaamiyey urur aan macaashdoon ahayn oo lagu magacaabo The Sickle Sound.
And that's what I'm doing with The Sickle Sound, putting out the right information about the sickle cell disease.
Waxa aan sameynayo The Sickle Cell Sound. Waxa ay dadka siinayaan macluumaadka saxda ah ee ku saabsan xanuunka sickle cell. Marka aad fahanto sida ay wax u socdaan, markaas ayaad jibinaysaa khuraafaad kasta oo aad hore u haysatay.
Leonari ayaa sheegtay in hay'adda qaranka ee adeegga dhiiggu ay ku tala jirto inay hesho 1 million oo unit oo dhiig ah oo kayda, kuwaasi oo la dhigayo 6 xarumood oo ku yaala dalka oo dhan, laakiin may sheegin xilliga ay rasmi ahaan u gaadhayaan yoolkaasi ay higsanayaan. Laakiin inta la gaadhayo hadafkaasi waxaa muuqata in Mr. Bryce Worth iyo dadka kale ee la midka ah ee dhiigga aadka ugu baahnay ay weli la tacaali doonaan helitaanka dhiig ee naftooda ku badbaadiyaan.
Waa xagaaga aad ay u mahadsan tahay Zahra Ciilan Nuur. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka martida mikrofoonka. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Ku soo dhowaada dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka. Toddobaadkanna waxaa marti ku ah wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Cumar Cali Balcad oo nagu soo booqday xarunta VOA ee magaalada tan Washington DC, waxaana uu u warramay Falastiin Axmed Iimaan. Ugu horreyna waxa ay weydiisay halka uu marayo xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya.
Marka hore, de Soomaaliya iyo Itoobiya waa laba dalo deris ah, dabcan dadkooduna ay waxyaabo badan wadaagaan, dad taariikho hore aad u dhib badan oo cilado badanna ay ka dhexeeyeen. Sanadihii ugu dambeeyey, 10 sano ugu dambeysay, maamuladii kala dambeeyey ee Soomaaliya waxa ay ku dadaalayeen in xiriirkaasi labada dal la hagaajiyo si ay mataqaanaa si waqti loogu helo lagu hormariyo shucubta dhulkaas degan ee dhaqaalaha ku baxaya khilaafaadka iyo dagaaladana loogu jihayn lahaa xagga horumarka. Marka anaga xukuumaddan Xasan Sheekh markay timid xilligeedii labaad ee capital political capital badan ayaan gelinay sidii loo hagaajin lahaa xiriirkaas dib loogu soo celin lahaa. Nasiib darro, kowdii bishii Janaayo si lama filaan ah iyo dowladda Itoobiya heshiis aan la filayn iyo waxay ula gashay maamul goboleed amba gobolada waqooyi ka taliya, dabcan dadku waxay isweydiinayaan xilliga maxaa kusoo hagaajiyey. Waa su-aalo u baahan in la qiimeeyo. Sanadkii tegi dowladda Soomaaliyeed waxay qaaday tallaabooyin aad iyo aad u fara badan oo horumar fiican dalka soo gaarsiiyey dhinaca xiriirka dibadda iyo guud ahaanba dhinaca mataqaana dhaqaalaha iyo mataqaana ku biiristii.
Waxaa isleedahayn horumarkaasaa keenay in Itoobiya tan laabadan ay qaaday.
Saasaan aaminsanahay, ku biiristii golaha amniga, ku biiristii mataqaana ururka mataqaana bariga Afrika, mataqaana cafintii deynta, embargo-gii la qaaday, dagaaladii lagu guuleystay ee ka dhacay Galmudug iyo Hirshabeelle ka dhacay, iyo guud ahaan amniga dalka oo soo hagaagaya. Yaa waxaa muddaa in xoogaa loo fahmo in Soomaaliya markaan ay duruufihii adka ay ka bixi rabto.
Hadda waxaa heshiis la gashay, horey Turkiga heshiis ula gashay, dowladdu la gashay, haddana Masar baan la gashayn. Dad badan heshiiska Masar waxay u arkaan in uu yahay proxy war ama dagaal wadamo kale ay kulug yeelanayaan oo Soomaaliya ka bilaabanaya. Haddaan si kale u dhignana in murankii biyaha webiga Nile iyo badii Soomaaliya hadda la isku milahayo isdhexgalayaan.
Waan fahmayaa meesha aad su-aashaas aad ka keenaysid, laakiin waxaad ogaanaysaa Soomaaliya waa dal madax bannaan, raba inuu dhisto ciidan amnigiisa suga, xuduudihiisa suga. Taas macnaheedu waxa waaye in u baahan yahay taageero badan oo caalami ah. Soomaaliya waxay heshiis amni la saxiixatay dalka, difaac la saxiixatay dalka Uganda, dalka Kenya, dalka Itoobiya, dalka Masar, Turkiga iyo wadamo kale oo fara badan. marka ma aqaan sababta loo tilmaamaysanayo xiriirka Masar aan la sameynayn. Masar iyo Soomaaliya waa laba dal oo xiriir taariikhi ah uu ka dhexeeyo xiriir hore noocaas aan waa lahaan jirnay. Marka ma aqaan sababta si gaar ah loogu calaamaysanayo heshiiska aan la leenahay dalka Masar. Waa dal walaalanahay taariikh ahaan, xitaa xoriyadii ka hor qayb ka ahaa mataqaana xornimadii Soomaaliya.
Laakiin Masar hore waxaa loogu diiday inay xataa dhaqaatiir iyo deeqooyin kale ay Soomaaliya ku kaalmeynayso wadanka uu soo gala, iyadoo la ilaalinayo xiriirka Soomaaliya iyo Ethiopia ay la leedahay. Haddana markab hubaha soo degay, diyaarad hubaha keeneen kaalmo militari ah.
Waa nasiib darro horta in siyaasadda Soomaaliya ee arrimaha dibadda iyo amnigeedaba dal kale mataqaanaa ay ku xirnaato. Soomaaliya iyada u madax bannaan cidda ay la heshiinayso, sida Ethiopia ay u madax bannaan tahay cidda ay la heshiinayso. Marka annagu maamulka hadda jooga, madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu u arkaa in ay madax bannaanida Soomaaliya qeyb ka tahay in dal alle adalka doonto inay xiriir la yeelato. Marka kuma xirna xiriirka aan la leenahay Ethiopia inaan Masar amba xiriir la yeelan ama aan la yeelan wax isku xirin maaha, waa laba arrin oo kala madax bannaan.
Muddo dheer Ethiopia waxay xiriiro kala duwan la leedahay oo wajiyo badan leh maamulada dalka ka jira, gaar ahaan kuwa xuduudaha ku dhow kale. Haddii ay u aragto in Ethiopia halis ay soo wajahayso, iyadana soo ma imaanayso in goboladaas iyo maamuladaasi ay xiriiro la yeelato, sida haddaba la arkayo maamulka Koonfur Galbeed oo kale inuu leeyahay Ethiopia kama baxayso, Masar ma imaanayso, dowladdii laftirkeeda soo halkaas culays kama soo wajahayo?
Siyaasadda difaaca qaranka iyo siyaasadda arrimaha dibadda horta waxaa mas-uulka dowladda dhexe ee federaalka ah, taa iyo dastuurku siinaya. Maamuladuna waxay qeyb ka yihiin dowladdaas dhexe, dabcan ra-yigooda iyo la tashi dowladda way ku leeyihiin, laakiin go-aanka u dambeeya dowladda dhexe ayaa iskale. Anu ma aaminsani qof Soomaaliya oo mas-uul Soomaaliya inuu danaha Soomaaliya, danaha dowladda uu kaga hor imaanayo amba mataqaanaa uu cadow dalka uu leeyahay uu la safanayo. Marka waxaan isleeyahay waxyaabaha yarkee miidiyaha dhex yaala, laakiin waxaan aaminsanahay maamulada aad sheegtay ee gobollada xuduudaha jooga, waxaan aaminsanahay inay yihiin dad Soomaaliya wadaniyiin ah, raba in Soomaaliya ay madax banaanaato. Aakhirkan waxa ay la shaqayn doonaan dowladda dhexe, waxay rabta ayay ka shaqayn doonaan.
Waxaa soo baxaya warar sheegaya in Ethiopia ay hub siisay welina ay siinayso maamulo kala duwan iyo kooxo kala duwan oo Soomaaliya ka jira. Masarna sidoo kale ay adeeg dowladdii ka caawinaysa dhinacii hubka. Hubkaas faraha badan loo wadanka soo galaayo oo qaarkood gacantii dowladda aanu ku jirin, halis intee la'eg u aragtaan inay amniga wadanka u ku yeelan karo?
Dabcan hub aan ku jirin gacmihii loogu talagalay markasaba dhibaato ayuu leeyahay. Waa nasiib darro in Ethiopia ay hub noocaas oo kale fara badan dalkeena ay soo gelisay xilliga hadda aan ognahay caqabadaha laba dalba haysta. Waxaan rajaynaynaa mataqaanaa in dariiqyada ku haboon aan uga hadli doono hadduu ilaa yiraahdo. Laakiin dhibaato ayaan u aragnaa hub aan dowladda Soomaaliyeed gacanteeda soo gelin ee gelaya gacmo aanan munaasib ahayn inuu dalka dhibaato ku yahay. Waxaan ku dadaali doonaa saan uga hortegi lahayn golaha wasiirada ayaan dhiba sharcibu ka soo saaray oo ah inaanan hub laga ganacsan karin, in hub aanan dowladda dhexe federaalka aanay raalli ka ahayn aan meelaha qaarkood lagu maamuli karin. Marka waxaan rajeynaynaa in dadka maamulada Soomaalida ay qeyb ka noqon doonaan ilaalinta sharcigaas hadduu ilaahay yiraahdo.
Hore waxaa usoo saarteen amar lagu xiraayo qunsuliyadaha Ethiopia ee ku yaala Puntland iyo Soomaaliland. Go-aamadaas waxaa la leeyahay ma aanay hirgelin?
Waa run dabcan qunsuliyadaha iyo safaaraduhuba waxa ay ku furan yihiin xeerar caalamiya oo la yiraahdo Vienna Convention oo 1963 la ansixiyay oo annagana qeyb ka nahay. Dabcan furitaankii qunsuliyadahaas markii la furayay, dowladda Soomaaliya ayaa ogolaatay xukuumaddii tan ka horreysay ee xilligii uu wasiirku ahaa wasiir Cawad, madaxweynuhu ahaa Farmaajo, ayaa lagu ogolaaday inay furmaan qunsuliyadahaas. Dabcan dowladda Soomaaliya markay dalbatay in la xirina waa in la xiraa. Dabcan in la xiro waa dalbanay, siib darro lama xirin. Waxay ka mid tahay caqabadaha hadda na dhexyaala ka mid tahay dalka Ethiopia oo aan ka wada hadlayno. Marka waa sharci dar ayuu ku furan yihiin. Waxaana rajeynaynaa in kule mar un sharciga la waafajin doono hadduu ilaahay yiraahdo.
Dhawaan waxaad tegeyseen Turkiga adigoo wada hadala la leh Ethiopia. Turkigana wuxuu sheegay inuu weli isku dayayo oo dadaalkaasi uu wado. Xaggee dadaalkaasi maraayaa? Mase rajeynaysaan inaad mar kale hor fadhiisataa?
Dabcan horta arrinta maanta dhex taal Ethiopia iyo Soomaaliya waa laba arrin oo u baahan in la kala qaado. Waa arrin horta xadgudub haybaddii iyo sovereigntigii Soomaaliya iyo trustigii labada dal dhex yaalay. marka hore kaas waxaan u baahnaa in la xaliyo. Ka labaad waa damaca, waa dalabka ama baahida Ethiopia ee u qabta inay hesho bad ay isticmaasho. Adduunyadu wadamada land locketka shuruuc ay maraan baa jira oo layihaha UNCLOS oo xeer caalami ah. Marka anigu xeerarkaas caalamiga in lagu dhaqmo diyaar ayaan u nahay. Dalka Soomaaliyana dee in dekada badda Afrika ugu dheer buu leeyahay, marka in baddaas dheer ay siyaabo kala duwan looga faa'iidaysto oo ay dekada badan laga sameeyo Ethiopia ay isticmaasho, dee danaha Soomaalida ayay ku jirtaa. Marka labada arrin in la kala qaado ayaa muhiim u ah. Shirarka hadda socdana waxay ku saleysan yihiin sida tan hore loogu gudbi lahaa marka hore, kadib tan kale waa lasugu imaan doonaa xaggee ku haboon iyo dhaqaalaha bixinaya iyo farsamo ahaan iyo goormaa la bilaabaa iyo waxaas waa waxyaaba oo farsamo oo laga heshiin karo. Laakiin tallaabada hore ah inaanay Ethiopia xadgudubka ay sameysay ay ka noqoto, kadibna trustiga loo baahnaa xiriirka la caadiyeeyo, waxaas dhan waa tallaabooyinka aan ka wada hadlayno. Waana laba goor ayaa hore looga hadlay, haddana wadahadallo indirect ayaa socda oo hadda maalin labeed New York way kuwada wasiirka arrimaha dibadda Turkiga si gooni gooni ayuu ula kulmay labada wasiir dibadeed ee Ethiopia iyo Soomaaliya. Waxaana rajaynayaa xilliyada soo socda in shirka marka la shirka lasugu soo noqdo dowladaha Iran.
Dad badan waxay leeyihiin Turkiga Soomaaliyana xiriir dhow ayuu la leeyahay, Ethiopiana xiriir ganacsi uu la leeyahay. Waxyaabaha hadda soo jeedinta kamidana ku jiran waxaa kamida in dekad la siiyo Turkigana uu dhiso. Marka ma dekada hormareysa mise waxaa hormaraya arinta khilaafka keena?
Halka koowaad waa marka hore xiriirka in dib loogu celiyo heerkii uu taagnaa bisha December 31-deedii, oo ah laba dal oo is aqoonsan, is aaminsan, saaxiiba ah, trust ka dhex taalo, xiriirkooda caadi yahay. Marka lagu soo celiyo kadib ayaa laga hadli karaa arinta dekada.
Arinta kalena rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay, Turkiga waxa uu sheegay in markab saliid baara uu Soomaaliya u diray oo ay bilaabanayso. Maxay tahay markabkaasi, xaguu tagayaa, goormuusa bilaabayaa hawshaas?
Muddo sanad ku dhawaad ayaan dalka Turkiga waxaan ka wada hadlaynay sida Turkiga uu Soomaaliya gacan uga siin lahaa dhismaha ciidan bad. Soomaaliya waxay leedahay badda Afrika ugu dheer, baddaas inteeda badan waxaa ka faa'iidaysa dad qowlaysataa oo tuugaah, oo waxaa loo yaqaan illegal fishing loo yaqaano. Marka si dib loogu dhiso ciidankii badda Soomaaliya, ayaa waxaa Turkiga weydiisanay inuu ciidankaasi muddo 10 sano gacan naga siiyo. Kadibna waxaa la sameeyey wadahadallo oo iskaashi dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca difaaca, oo heshiiskii golaha baarlamaanku ay ansixiyeen Soomaaliya, golahooduna ay ansixiyeen. Marka Turkiga waxay soo diri doonaan maalin dhaweyna Turkiga heshiis ayaa waxaa la galay wasaaradda batroolka, oo dhowr blok, 3 blok intaan umaleynaya ayaa lagula heshiiyey, oo aan filayo inay tahay zoonahan galmudug intaan umaleynaya. Marka kaas wuxuu u imaan doonaa inuu sameeyo baaritaankii loo yaqaano 3D ama 3D geesoodka. Xukuumaddii hore ee Xasan Sheekh 2015-kii iyo waxay dalku badan ku sameysay waxa loo yaqaano 2D seismic analysis from Hobyo ilaa Kismaayo. Marka blogyo badan ayaa la calaameeyey, waxyaabo potential ayaa ka muuqday. Marka waxay u baahan tahay in loo gudbo qaybta saddexaad oo ah mid qaasida geesoodka ama 3D loo yaqaano. Marka markabka imaan doona wuxuu sameyn doonaa 3D seismic analysis ayuu sameyn doonaa. Markaas ayaa la ogaanayaa quantity-ga iyo meesha iyo waxa ay yihiin inay gaas tahay, inay batrool tahay, markaas la ogaan doonaa.
Waxaa jira in dastuurka wax laga bedelayo, dabcan adiga xubin baarlamaanka ka tirsan oo xildhibaanna waa tahay. Waxyaabaha laga doodayo waxaa kaloo kamid a sharciga wadaaga kheyraadka oo kale, sida kheyraadka wadanka loo wadaagayo iyo mas-uuliyadda qolo walbaahi ay yeelanayso. Haddii kaas aan la dhammaystirin oo shidaalku soo hormaro, culays ma keeni kartaa?
Sharciga kheyraadka batroolka Soomaaliyeed waxaa loogu heshiiyey 2018-kii waxaa looga heshiiyey magaalada Baydhabo. Marka heshiiskaasi sharcigaasi already baarlamaanka ugu maray, sharci lagu heshiiyey waaye, wuxuu u baahan yahay kali in hadda dastuurkii lagu daro. Marka sharcigaasi waa cad yahay, heshiiskana waa lagu yahay.
Marka dastuurka qorshihii loogu darayo ma socdaa?
Waa dastuurka dee waa 15 jabtar ka kooban yahay. Hadda 4 hadda la dhammaystiray, shan kale hadda socoto, hadda la tashiyadoodii ay gobolada ka socdaan. Marka shantaasi marka lagu heshiiyo inuu ku jirin kale ma aqaan, laakiin kolay dastuurka waxaan filayaa arrimaha federaalka waxay kamid tahay kuwa soo socda. Shanta qodob cusub ayay kamid tahay. Marka waxaan qiyaasaya in baarlamaanka la keeni doono xilliyada soo socda dowladaha Iraq.
Muddaxilaadka inta badan maamul goboleedyadu wuu dhammaaday ama qaarkood waxay ku joogaan waqti dheeri ama waqtiga kusoo socda. Xoga waxaa jira sheegaya in dowladdu dhexe ay rabto in ay muddo siiso ama ha la yiraahdo waa muddo kororsi farsamo ama muddo kororsi xilal wuxuu noqdo. dhibaato intee la-eg ku keenaysaa hanaankii dimuqraadiyadda wadanka u dhaqaaqaya haddii maamul goboleedyada madaxdooda lagu sii haaya iyadoon doorasho dhe
dalku in muddo ayuu ku soo jiray doorashooyin aan loo dhammayn oo ergooyin amba maamul goboleed uu soo magacaabo amba odeel ay soo magacaabaan dalkuna kuma sii socon karo midnimadii dalkana intaas mataqaana laguma sii hayn karo marka dalku wuxuu u baahan yahay inuu u gudbo doorasho loo dhan yahay oo ay dadku cod ku yeeshaan marka waqti kasta waxaan rajaynaynaa in waqtiga aan haysano lagu qaban karo waxaan rajaynaynaa in arrintaas ay tahay arrinta ugu muhiimsan in maamulo hal sano uu sii joogo ama lasano uu sii joogo waxaa ka muhiimsan in dalku u gudbo mataqaanaa doorasho loo dhan yahay oo dadku ay cod ku yeeshaan dowladii hore xasan sheekh 2012 dabcan maamul goboleedyo 4 maamul goboleed ayaa sameysay iyadoo dadku ay leeyihiin lama samayn karo doorashadii iyo ka gudbisay odayaashii soo qori jiray magacyada ay u gudbisay doorasho mata ergo ay codaynayso marka haddana waxaan rajaynaynaa xilligan xasan sheekh waxyaa ugu waaweyn waxa waaye in shabaabkana wadanka laga xoreeyo dalkana uu doorasho loo dhan yahay u gudbo mataa ayaa ka muhiimsan mataqaanaa inaan ku mashquulno maamul goboleed sanad ama 2 sano loogu daray
kaasina waxa uu ahaa wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya cali balcad oo nagu soo booqday xarunta v o a ee magaalada washington waxa uu warramayey falastiin axmed iimaan barnaamijkii martida makrofoonkana waa naga inta tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinleh nabadgelyo
waxaad weli dhegeysanaysaan idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatana waxaad ku soo dhowaataan caweyska washington waxaa soo jeedinaysa caashi ibraahim
wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington caawana waxaan inoo hayaa
allah raxmo cabdullaahi qabsan wuxuu yidhi heesaha qaraabiga gelinka hore ha dhegaysanin waa mamnuuci buu yidhi gelinka hore inaa dhegaysataan wuxuu yidhi qaraabiga wuu ku siisinaya wuu ku fadhiisanaya adiguna gelinka hore waxaad u baahan tahay inaad shaqo tagtadi laakiin markaad gurigaaga joogtaad xilli kasta hayaad iska nasanayso ayaad qaraabiga u baahan tahay
waa qeyb kale oo xiiso leh uguna dambaysa ee waraysi dheer oo aan la yeeshay senator cismaan abokor dube waa caawa iyo caweyska washington senator dube mar kale kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington qaybtan ugu dambaysa waxaan rabaa bal inaad miisaankaaga saarto fanka soomaalida islamarkaana aad wax yar nooga taabato jacaylka iyo sidoo kale heesaha adiga safka hore kuugu jira soo dhawow
fanku waa nolosha qeyaheed oo dhan buu saameeya wuxuu saameeya farxadda wuxuu saameeya murugada wuxuu saameeya calaacalka wuxuu saameeya xitaa waxaan motivationka la idhaahdo qofku markuu wax dhegaysto hiigiisaa u kacaya isagoo aasibeysanaabu kacaya heesowleed hadduu dhegaysto
Thank you.
abdullahi rahmi abdullahi qabsan wuxuu yiri heesaha qaraamiga gelin ka horeyna dhegaysanin
heesaha qaraamiga
ha waa mamnuu wuxuu yiri gelin ka horeyna dhegaysataan
muxuu ku sifay marka muxuu ku sheegay sababta
wuxuu yiri qaraamigu wuxuu kusiifinaya oo ku fariisanaya adiguna gelin ka hore waxaad u baahan tahay inaad shaqa tagtay saasaa u qashay
firfircoonimaad u baahan tahay
adigu firfircoonimaad u baahan tahay gelin ka hore inaad ka cadoo socoto shaqa tagtay maalintii laakiin markaad gurigaaga jeeftaad xilla kastahay aad ka nasanayso ayaa qaraamiga u baahan tahay inuga waxaa sagaal gasi wax noo qaraamig dhegaysanayo
marka waxaa ka warantaa heesaha qaraamiga qudhooda waxaa ku jira muusig kala duwan muusigga mid walbana siba u dhawaaqaa tusaale kale violinto kale muusiggan maarata dadka qaar ma xamili karaan macnaha inay dhegaystaan macnihii wuu ka awood badan yahay indhagtooda markay soo gaarto oo meelaha uu ka taabanaya ma ogi marka markaad muusigada saa u kala qaadana ama gitaarka ama kabanka ama violinkaasaan sheegay kee adiga si gaara aad u dareentaa
anigu mtimi waxaan asxaabtii allah raxme hinaydigaan hayo marka kabankaan anigu jecala maacuul xudaydi wuxuu ahaa yani waaliga kulano ahaa familygan maaratay frenbaanahay marka ilaah waan jecelahay kabankiisa iyo halkaasaan cuudkaba ku jeclaaday
waw muusigana ma garaacda adiga kabankama
fiicnin aad u garyeyn waxa lagu yihi kaale gabad loo mahay
nin he
nin aad u garyeyn haystaa gabadhan in loo meheriya yidhahda war shuuxa shuuqayna ugu waca inuu meheriya gabadhan
aye
sida kale dhanba khayrku ii dhameeyo waxaan ahay de nin salaad socon
aylaakiin
meherka ma aqaan buuri meherka
sida loo sameeyo
sida kalaa sigaarti iyo fanka usocanaya laakiin muusika aad uma aqaan
waya waxaan rabaa marka inaan hoos u soo degno qof mar haddaad hal abuuro tahay aad sugaantiina heerkaas aad isla soo gaartay aad ku soo dhex qaan gaartayba waxaa laga yaabaa qofku marka uu sugaantana sameeyo heesihii jecel yahay abwaanintii iyo dadkii ugu caansanaa ee sugaanta soomaalida dhinacooda loo riixayana aad fursado u hesho qaarkood heesaha markay noqoto ma jira jacayl adiga kuu gaara ama si kale haddaan u dhigo jacaylka sidee isku tihiin weligaa wax ma jeclaato
wallaahi jacaylkan waxaan aaminsanahay jacaylku inuu nolosha qaybta ugu muhiimsan yahay mahmaadaaga jirta caalamiga wax leedaa nolol aan jacayl lahayn waa geed aan dada lahayn ama ubax lahayn so waxaad jeclaanaysaa waalidkaaga waxaad jeclaanaysaa xaaskaaga waxaad jeclaanaysaa qofka aad nolosha rabto inaad la wadaagto waxaad jeclaanaysaa ubadkaaga jeclaanaysaa yani jacaylku nool soomaalihi si kamin bay utaqaanaay waa package
iyo mararka qaar kuwaadan dhalinba
waajib tahay waa naxariista raali jacaylka waxaan ka aaminsanahay quruxda nolosha dadigiisa marka cabdiqays ba wuxuu la dardaarmayay inanu malay marka hees buu sameeyey midaan caashaq kuu gelin yaanu carasba kaa gelin midaan caashaq kuu qaban yaanu carasba kaa gelin
geed dheer isaga qabo
noloshaadu caarcaar yaanu cirirxumaan noqon
ajiib
marka waa inadiis marka cabdiqays wuxuu leeyahay wuxuu isku xiraya wuxuu leeyahay nolosha fiican iyo jacayl ka dhexaysiinaya cilaaqaad aan xidhi
aad iyo aad xiriir weyn baa ka dhexay u leeyahay
wakaas ha oo haddii aad jacayl weydo noloshaadu caarcaar iyo dhibaatay noqonaysa iyo cirixumaad noloshaadu caarcaar iyaanu cirixumaan noqon marka conditionkaas baaba kaga dhiga runtii marka aad baan ugu aaminsanahay waxaa loodhan jiray waxa anigu waxa isjecel o dhan aan jecelahay salta wax noocaas aa jira marka jacaylkana waan jecelahay dadka isjecelna waan jecelahay
kaagana waad jeceshahay
dabcan jecelkooda nolosha sama kuguri laf without lof scream without clow
aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad marka ugu dambeyntii marka waxaan rabaa mid ka mid a heesaha uu sameeyey abwaankii aad ku kulanteen tiyaatarka allahu naxariistay maxamed cali kaariye ilaa kabihiisii aad xafidsan tahay haddoo laga yaabo inay ilaa afartan sane ka badan kasoo wareegata laga yaabo xilligaas bal mid ka mid a heesihiisa ama
heesihiisu waa aad u badan yahay laakiin heesta la yihahdo warqadahan isbaa filayaye la dacaayo sididaba heestaas oo kale dhoof caasha beautiful aad bay qurux badan tahay marka runtii wallaahi waa waxaan
tacliintan usoo dhoofay waa kaariya iskale miya maba ogeyne
kaariyaale haa
tacliintan usoo dhoofay nuga imid dhulkayga wow
weliba warqada wuxuu ka soo diraan maqay uganda miyay joogeen mise rwanda meelbal bay joogeen marka warqada soo dirayn
markaasaa warqadiiba la aan la soo gaarsiin waaye halkii ku socotay dhexda waxaa u joogeen dhibsadaan la yaabay
marka maxamed cali taariye wuxuu ahaa shigeynkii awlaada
tacliintaanu soo dhoofay nuga imid dhulkay warka kama dhergaaye warka kama dhergaaye waxaan dirayay dhiida war warka kama dirgay warka kama dirgay waxan diray diida madamado waqtiga madamado waqtiga sudoysatay dira 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 mutadi madamado waqtiga madamado waqtiga sudoysatay dira 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 mutadi
geedkan afrikaynu joogno colaada iyo unfiga iyo mushaakilaadka ku bateen dawada dawada mushaakilaadku waa farxadda
aad iyo aad laakiin layskuma
diida kalaamkiiu dabooway kalyafaxmadinka aaday dadku ku kaceen jeer farax maalintaas
ajiib 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 qof kastaa farxadda jecelin ba hadda kor wuxuu yiri aniga dhibaatada waa necbahay ma og tahay markaa saaliiriyaa jecel aniga dhibka waa necbahay wuuri saaliiriyaa jecel marka qof kastaa farxadda jecel laakiin qaabkii loo heli lahaa iyo waddadii ay taallaa laysku haystaa marka allah naga wada farxiya anagoo dhan mudane dube aad baan kuu salaamayaa aadna waad umahadsan tahay in barnaamijkan caweyskaad nagala qayb gashay
guud ahaan barnaamijkana waxaan kusoo xirayaa heestaasi uu noo soo xulay senator cismaan abokor dube ee uu qaado fanaanka iskalaaji waxaana aad ugu mahad celinayaa senatorka oo waqtigiisa qaaliga ah u huray barnaamijkan caweyska washington islamarkaana nala wadaagay sheekooyin naga qarsoonaa barnaamijkan caweyska washington ee laanta afka soomaaliga v o a waxa uu soo dhoweynayaa mar kasta cid kasta oo jecel inay ka qayb gasho ee haysa sheekooyin xiiso leh hadday yihiin madax fanaaniin iyo shacabba intaan mar kale kulmayno waa cashi ibraahim aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
Oh.
dalxiista iyo maanka ku taalay aya qiraka alintaada inaatay ka anuura undaan kalay ugu kaabay kasay garashadu hagayso isbanaasu ugu matooran
heestaasi uu qaaday fanaanka Nimcaan Hillaac waxay ugu dambeysay idaacaddeena ee caawa iyo dunida v o a. waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabi daanduray. intaan mar kale kulmi doono dhammaantiinba waxaan idin leeyahay sidaa iyo
Ullo rabbi yo farhadan ga